Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast, episode 26 bersama saya, Adinda Praditya. Halo, halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Alhamdulillah, gue sehat walafiat. Pekan ini lumayan baik. Awal pekan gue baru beli mic yang gak terlalu mahal, sekitar berapa ya? Sekitar 200 ribuan gitu, cuman gue lupa beli apa splitternya karena port audionya di laptop gue cuman satu, gue harus misahin antara mic dengan audio headphone. Itu udah beli cuman gak berhasil di laptop gue somehow, tapi di laptop gue yang lain bisa. Terus hari Kamis kemarin gue baru selesai ikut lomba Bloomberg Square Mile Relay di Singapura. Alhamdulillah, walaupun gak terlalu cepat, tapi ya lumayan seneng lah gitu ikut berpartisipasi di lomba itu sama tim di kantor. Pekan lalu gue berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang pembicara di Ruby Conference di Jakarta awal Oktober lalu. Namanya Mufid Afif. Dia seorang anak muda yang sangat berbakat. Dia udah melakukan banyak hal yang menurut gue luar biasa. Jadi gue tertarik untuk mewawancarai beliau. Waktu itu kita ngobrolnya lumayan lama karena seru banget. Jadi terpaksa gue potong jadi dua bagian. Di bagian pertama ini lo bakal dengerin cerita beliau tentang pendidikannya. Terus gimana pengalaman-pengalaman beliau jadi Google Student Ambassador. Terus gimana beliau mulai datang ke meetup-meetup, mulai belajar Ruby, sama pengalaman-pengalaman beliau waktu magang. Oke, ini dia wawancara dengan Mufid Afif bagian pertama. Sedikit intro mengenai Mufid Afif. Mufid ini seorang developer yang fokus sama sistem terdistribusi, atau software yang berskalabilitas tinggi. Dia udah kerja di perusahaan teknologi di Indonesia, dari perusahaan yang baru merintis atau startup, terus ke perusahaan yang punya traffic lumayan tinggi, terus sama perusahaan yang udah mapan gitu. Terus Mufid ini juga suka coding. Sebagian besar waktunya dipakai buat ngoprek open source. Terus kalau ada waktu luang suka ke meetup. Dia juga suka naik sepeda sama fotografi, suka pergi ke Sentul, jalan-jalan naik sepeda, terus nyari objek-objek yang buat bisa difoto. Oke, itu yang bisa gue comot dari profilnya Mufid Afif di situs Ruby Conference, kalau lo nyadar atau enggak. Nah, sekarang kalau dari orangnya langsung nih, gimana kalau misalnya lo kenalin diri lo sendiri?
Oh ya, boleh. Jadi itu memang sudah cukup mendeskripsikan ya. Tapi, yes. Apalagi sebenarnya itu sudah cukup mendeskripsikan.
Gitu.
Ya.
Ya, apa gitu kalau misalnya kayak di interview-interview kan, misalnya kenalin, introduce yourself gitu, gimana?
Oh, iya. Sebenarnya saya agak nervous sih. Ya, kemarin juga di conf gue agak nervous juga sih, makanya gue actually udah punya transkrip itu. Jadi in case gue nervous, jadi ya udah baca transkrip aja. Yes.
Ya, nanti kita ngomongin lagi apanya tuh? Ya, nanti bisa cerita juga gimana persiapan-persiapan di waktu conference.
Oh iya, iya.
Jadi ya apa namanya? Ya kita mulai dari apa? Pengenalan dulu lah gitu kan. Iya, bisa mungkin background-nya dulu dari CS atau matematik atau fisika atau yang lain, teknik.
Dulu alhamdulillah CS. Jadi dari UI, gue lulus 2014. Gitu. Dan kalau banyak orang bilang, wah katanya kuliah nggak penting gitu kan, mendingan langsung aja di industri gitu. Tapi gue malah punya pengalaman yang lain sih. Gue justru bersyukur bisa berkesempatan kuliah di CS dan di top 3 university di Indonesia. Gue sangat bersyukur sih karena apa yang gue dapatkan dulu waktu kuliah itu mungkin gue bisa berani bilang gak ada satupun yang sia-sia gitu sekarang. yes.
Gitu. Kalau gue merasa apa namanya? Ya alhamdulillah lu kebetulan pas didapat di generasi yang kalau gue waktu itu sekitar tahun 2000-an, 2010-an
gitu. Oh ya 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 ya.
Apa SMA gitu kan? Wah, gue enggak mau. karena kalau gue background-nya sih ini apa? Matematik dulu.
I see.
Iya, jadi apa namanya? Untungnya sih bidang minatnya waktu itu komputasi juga sih. Jadi masih ada sedikit-sedikit apa nyambung-nyambungnya dikit gitu. Cuman pas pas waktu SMA itu kalau kakak gue bilang komputer tuh bukan buat main tapi buat apa? Ya buat produktif gitu, buat ngedesain atau buat programming gitu. Jadi waktu kuliah ya gue ini aja sendiri. Ya belajar buka-buka sendiri gitu. Terus, ya. Google Student Ambassador Program Southeast Asia itu ngapain aja tuh?
Dulu itu 2012 ya. Jadi Google dari pusat sih dari Google US sih memang. Jadi Google ada program namanya Google Student Ambassador, yaitu jadi orang-orang mahasiswa-mahasiswa dulu bisa apply ke Google, terus nanti dikasih informasi tentang produk-produk Google dan dikasih tahu gimana cara memanfaatkan produk-produk Google secara maksimal di kampus gitu.
Oh, gitu.
Dan pengalamannya lebih banyak interaksi dengan orang Google ya, dengan orang Google. Tapi bukan developer ya, ini lebih ke arah
gitu,
product bang. Experience ya, experience dari produk itu sendiri sih gitu ya. Jadi kita meleverage produk-produk Google di kampus gitu, yang mana kemudian di tahun selanjutnya itu dicontek tuh sama Samsung. Nah, jadi ada juga 2013 Samsung Student Ambassador gitu. Kemudian tahun selanjutnya dicontek sama Microsoft juga. Dan dulu namanya Microsoft Windows Champion.
Oh, gitu. Bukannya dulu sebelum itu ada ya?
Sebelum ada MSP, yeah. Microsoft Student Partner. Tapi ini program baru lagi sih. Kalau Student Partner kan lebih ke arah developernya. Tapi kalau Windows Champ ini lebih ke arah ya sama seperti Google Student Ambassador, nge-promote produk Google, ini nge-promote Windows gitu.
Terus gimana bisa terpilih itu gimana tuh?
Yang pasti apply ada formnya dan ada beberapa pertanyaan, ada beberapa wawancara dan kemarin ya alhamdulillah lolos dan kemudian dikasih banyak hal-hal internal tentang Google yang beberapa konfidensial dan jadi tahu dalamnya Google tuh mereka tuh membangun culture-nya caranya gini gitu. Begitu. Dan ada yang satu yang gue inget banget. Jadi kalau produk-produknya Google kalau dipromote dia itu harus minimal harus bukan minimal tapi harus iya minimal sih harus ada 3 F. Salah satunya food, 2 F yang lain gue lupa.
Itu yang nempel di itu ya, yang inget.
Iya, iya. Tapi dalam nge-promote produk Google tuh menariknya kita buka, gak harus pakai Google gitu. Jadi misalnya oh adain seminar tentang cara pakai Gmail gitu, justru enggak gitu. Jadi Google menyarankan cara nge-promote-nya itu dengan hal-hal yang lebih subtle ya, lebih subtle, lebih kena gitu ya.
Misalnya gimana?
Apa ya? Cara istilah religiusnya tuh cara dakwahnya bagus gitu. Ya, jadi nggak langsung maksa gitu, nggak langsung maksa harus gini-gini gitu. Contohnya kemarin ada temen gue, jadi ada, gue lupa ada berapa orang dari UPI, okay, gue lupa, tapi ada teman gue itu dia ngadain lari. Lari, jadi lari pagi. Ya. Terus ada yang kalau di kampus lain, di teman-teman di NTU dan NUS itu mereka ada teman yang lagi tidur di ketiduran, sorry, yang lagi tidur di kampus itu dikasih bingkisan. Bingkisan Google gitu. Swag. Ya gitu sih jadinya. Jadi justru nggak direct gitu, gitu sih. Malah dikasih tahu dari orang Google-nya kalau direct justru nggak boleh gitu.
Nggak, terus maksudnya setelah follow up tuh gue nggak ngerti, misalnya untuk apa acara lari gitu. Terus efeknya secara.
Oh, terus ngapain gitu ya?
Iya, ngapain?
Okay. Jadi lebih tepatnya atau lebih I see. Sorry, gimana?
Maksudnya pas ngadain lomba lari, tapi nanti pas panitia-panitianya tuh koordinasinya pakai produk Google gitu, atau gimana?
Oh, yes. Nggak harus pakai koordinasinya pakai produk Google, nggak harus. Tapi promote-nya itu bisa, jadi masing-masing GSA, Google Student Ambassador, kita nyebutnya, ya masing-masing GSA itu dapat satu dus isinya merchandise Google. Ya, satu dus itu lumayan berat, itu 8 kg itu kalau di paket DHL-nya. Dan itu ya itu buat dibagi-bagiin gitu. Jadi kalau kemarin acara lari itu dibagi-bagiin ke mahasiswa gitu, ke teman-teman.
Swag-nya gitu.
Ya, swag-nya dibagi-bagiin gitu. Ya. Kalau yang teman-teman di NTU NUS itu ya itu yang lagi tidur dibagi-bagiin swag-nya, kasih stiker, kasih pulpen, kasih tempat minum. Gitu.
Kalau misalnya ada satu pengalaman yang diambil dari itu GSA itu apa?
Lebih ke gimana dulu interaksi sama orang Google-nya sendiri sih, orang lebih terutama orang PR-nya sendiri Google. Jadi emang dikasih banyak presentasi, dikasih banyak slide dan banyak banget insight. Dan kebetulan sih kemarin, itu kan Southeast Asia ya, kebetulan kemarin juga banyak orang-orang yang ngocol-ngocol dalam tanda kutip sih. Jadi misalnya kemarin ada yang, jadi bener-bener dikasih tahu cara nge-handle, ya, cara nge-handle produk, cara nge-promote-nya gitu. Ya, salah satu ya 3F itu tadi, yang mana gue juga udah lupa. Kemarin tuh 2012 kan Apple baru ngeluarin Apple Maps gitu kan. Nah itu ada salah satu GSA yang nanya, how do you think between Google Maps and Apple Maps? Wah, itu waktu, oh jadi itu di acara GSA Summit ya. Jadi GSA Summit di Google HQ Southeast Asia di Singapura kemarin. Itu jadi waktu summit itu ada yang nanya kayak gitu, what do you think about competition between Apple Maps and Google Maps? Wah, terus langsung panas ya situasinya. Jadi
nanya ke Google-nya apa nanya
ke... ya jadi kayak apa ya? Wah, masa pertanyaan kayak gitu ditanyakan mungkin gitu kan kesannya. Tapi orang Google-nya menyambut pertanyaan itu justru gitu, menyambut pertanyaan itu dan menjawabnya dengan cukup elegan. Jadi mereka waktu itu jawabnya that's pretty good because competition strive innovation. Ya, jadi mereka cuma jawab itu dan ya di summit itu gue dapat banyak pengalaman sih buat nge-handle PR kayak gitu sih gitu.
Oke, terus ada kayak apa istilahnya magang sebelum lulus gitu?
Yes. Kemarin magang di Ice House.
Dan di situ baru lo mulai pakai Ruby atau sebelumnya udah pakai?
Sebelumnya gue udah pakai Ruby sih, dan kebanyakan scripting sih gitu. Kemarin kayak ada kuliah, waktu dulu kuliah itu di ada kuliah yang low level gitu ya, berkaitan dengan sistem Linux agak di bawah gitu. Dan kemarin script itu bash script. Ini kayak nggak enak gitu, pengen nyari alternatif ya. Oh, Python mungkin menarik kalau pakai Python buat scripting. Tapi ngeliat-ngeliat sana sini, oh ada namanya Ruby ya, oh coba ah, oh ternyata lebih simpel sintaksnya gitu, dan lebih ya lebih make sense gitu buat scripting. Ya mulai dari situ sih kenalnya. Jadi justru gue kenalnya bukan dari Rails, dari Ruby ya itu sendiri sih.
Itu benar-benar apa, karena mau nyari apa scripting apa yang pengen coba gitu ya. Karena emang apa secara umum gitu kan, emang Ruby nggak terlalu banyak dikenal gitu, nggak terlalu populer. Kalau misalnya apa, aku juga kalau misalnya ditanya sama orang gitu pakai bahasa apa, Java apa, nggak ada yang mereka sebut gitu kan. Ruby itu buat apa ya?
yes.
Gitu. Habis itu jadi di Ice House udah pegang AWS-nya atau masih di web, atau langsung nyentuh infrastruktur di AWS atau gimana?
Banyak sih yang dikerjain. Ya, lumayan nambah pengetahuan ya. Jadi awal-awal itu disuruh testing. Jadi testing pakai Calabash namanya. Calabash itu basisnya Ruby memang. Calabash itu testing, kalau sekarang itu kalau nggak salah udah diakuisisi sama Samarin deh. Jadi gitu. Itu buat testing.
Jadi buat modal gitu.
Yes, dan BDD, jadi bahasanya natural. Jadi kayak when I see this screen, then I touch this, then I touch this, then I should see this field gitu misalnya ya. Jadi natural. Jadi bisa di otak-atik sama orang bisnisnya langsung. Jadi itu Calabash pakai Ruby. Terus lebih cepat daripada ekspektasi. Terus karena udah cukup paham Ruby, disuruh cobain Rails. Jadi disuruh kemarin nyobain mobile apps-nya, sekarang nyobain webnya gitu, API.
Berarti awalnya jadi, dari kayak QA engineer atau
testing gitu ya. Terus nyobain web dan lumayan menantang, karena waktu itu proyeknya kayak Facebook ya, jadi literally kayak Facebook, tapi ini buat enterprise gitu. Jadi ngehandle, oh dia kalau temenan sama dia, terus yang boleh di-share informasinya ini, tapi nggak boleh nge-share informasi ya, kayak oh dia kalau di satu divisi boleh share informasi ini, tapi kalau beda divisi yang di-share informasi cuma nama doang gitu misalnya, ya kayak gitu. Cuman lebih banyak ke maintenance-nya sih, jadi bukan, tapi ngelihat kode aslinya, lumayan kompleks ya.
Itu Rails berapa waktu itu? V4?
Rails 3. Udah lama banget itu ya. Terus kode-kode udah selesai, disuruh deploy ke staging pakai Capistrano. Jadi deploy caranya kayak gini. Jadi tahu pertama kali deploy caranya itu kayak gimana. Udah selesai di sana. Terus udah kayak itu karena udah di tengah project mendekati ke akhir ya gitu. Terus abis itu banyak kerjain query buat laporan, query SQL. Terus di akhir, karena itu kayak Facebook buat enterprise gitu, jadi disuruh waktu itu di akhir integrasi ke kayak address book server gitu. Jadi kayak ada address book server, jadi integrasi address book server. Nah ini menariknya, address book servernya pakai PHP programnya. Jadi waktu itu nggak maintain tiga project yang berbeda. Waktu QA itu mobile apps tapi pakai Ruby, terus web web server pakai Rails ya Ruby, terus bikin integrasi ke address book server itu pakai PHP. Ya lumayan bikin otak meledak sih.
Oke. Terus habis itu lo suka sering datang ke meetup gitu atau awalnya gimana?
Sebagaimana developer pada umumnya ya, gue agak kurang gimana gitu kalau misalnya datang ketemu banyak orang gitu. Cuman gue sadar kalau misal gue kayak gini terus akan merepotkan diri gue sendiri sih. Jadi mulai gue memberanikan diri.
Maksudnya malu-malu gitu?
Ya seperti itu gitu. Mulai memberanikan diri buat datang, buat aktif di organisasi gitu, organisasi di kampus, mulai dari kampus, terus di kampus kayak gini, terus coba keluar. Waktu itu ada di Depok, ada namanya Depok Digital waktu itu. Depok Digital. Kenal lumayan banyak praktisi waktu itu di sana, bukan programmer doang gitu. Ada yang ngurusin server, ada yang punya cloud, ada yang punya software house gitu. Ya, terus tapi somehow Depok Digital abis itu nggak aktif dan abis itu balik ke kampus. Terus abis itu itu abis lulus agak susah sih waktu itu ngatur waktunya, jadi lebih fokus di kerjaan. Tapi abis itu bisa mulai ngatur-ngatur waktu, datang-datang meetup, ternyata sharing-sharingnya menarik ya gitu. Jadi mulai rutin datang, ya mulai gitu sih jadinya.
Pertama meetup apa tuh?
Depok Digital. Apa tuh yang... pas kerja. Itu meetup-nya EV ya. Isventure di Blok M. Kayak punya namanya gitu.
Dia bukan bahasa program tertentu gitu ya. Bukan komunitas apa gitu.
Bukan. EV Hive itu kayak Isventure kan venture capital ya. Dia punya co-working space namanya EV Hive dan memang suka ada acara sih tiap dua minggu suka ada acara.
Terus sekarang yang reguler apa yang lo bisa biasa datang?
Sekarang ID Ruby aja sih kayaknya sih, sama acara-acara Sarkom itu. Iya.
Pernah nggak sih misalnya suatu saat gitu lo ngerasa gue datang meet up terus ya apa gini-gini aja gitu atau kayaknya materi yang dibahas tuh kayaknya kurang apa yang lagi ngetren sekarang gitu, maksudnya beda dan mungkin udah sebelumnya udah pernah dibahas gitu terus lo jadi malas gitu.
Meetup itu lebih untuk menambah pengetahuan secara horizontal sih. Jadi pasti yang disampaikan tidak dalam. Kalau misalnya mau dalam, tentu harus mungkin sertifikasi atau kursus atau apa itu ikut edX atau Coursera gitu. Tapi kalau kalau vertikal mungkin agak susah ya buat mendalami. Gimana sih caranya biar kodenya itu gampang di maintenance, mungkin kayak nggak ketemu sih mungkin kalau di GitHub. Tapi buat yang secara horizontal, di Ruby bisa ada automated code review ya, ternyata Vim itu bisa begini ya di Ruby ya. Mungkin lebih ke arah sana sih. Kalau misalnya tujuannya mungkin bukan vertikal gitu ya, pengen belajar gitu, mungkin kayak agak salah sih datang ke meetup sih. Tapi mungkin bakal jenuh juga sih gitu. Untuk kendala gue kalau meetup itu bukan karena materinya nggak menarik sih, tapi karena Jauh. Jadi gue kan tinggal di Depok dan itu 30 km dari Jakarta. Dan emang kantor gue emang di Depok dan gue tinggal di Depok. Jadi kalau meet up, kadang datangnya kadang selesai malam gitu, jam 10 malam. Itu kayak agak capek sih. Ya.
Udah pernah ngasih presentasi di meet up?
Yes, ada di speakerdeck.com. Rata-rata apa yang, yes, sorry.
Ada, udah berapa kali kasih itu?
Kalau di ID Ruby baru 3 kali sih, ya. Yeah. Tapi, apa ya, lebih ke, gue lebih ke sharing sih ya. Jadi, gue kalau ngasih sesuatu bukan gue tahu banget di sana sih, tapi lebih ke sharing, oh nemuin masalah ini, kayak, kalau di share menarik juga ya lebih ke arah sana sih gitu.
Terus sebelumnya apa pernah ngerasa oh gue harus nge-share nih, gue harus nge-share gitu?
Enggak sih. Mungkin itu sebelumnya juga sih. Mungkin salah satu motif gue itu juga buat meningkatkan kemampuan komunikasi gue juga sih gitu. Jadi gue lebih pengen nge-share dan meningkatkan kemampuan komunikasi gue sih gitu.
Oke, itu tadi bagian pertama dari obrolan gue bersama Mufid Afif. Mudah-mudahan lo suka. Gue usahain untuk merilis episode selanjutannya. Gak sampai dalam 1 pekan karena gue tahu mungkin lo udah gak sabaran untuk pengen tahu lanjutannya, tapi ya kita lihat aja nanti, gue gak bisa kasih janji. Oke, karena episode ini udah lebih panjang dari episode-episode sebelumnya, langsung aja gue tutup. Kalau misalnya lo punya saran ataupun pendapat, silakan ke devmuslim.id/contact atau bisa di Twitter mention @devmuslimid atau gue juga di Anchor bisa kirim call in ke gue di anchor.fm/devmuslimid. Kalau lo suka sama podcast ini dan lo pengen ngedukung, lo bisa langsung ke iTunes atau ke TuneIn atau ke Stitcher atau dimanapun lo dapetin podcast ini. Cari Developer Muslim, terus kasih rating, kasih komentar yang bagus. Jadi biar orang lain bisa nemuin podcast ini dengan baik dan teman-teman lo bisa ngerasain manfaat yang sama mudah-mudahan. Oke, untuk itu gue makasih banyak atas dukungannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.